poštovani slušalci, u našoj današnjoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po istoimenom izdanju Nova Tomića, svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koje je krajem prošle godine objavila izdavačka kuća Laguna, danas pričamo o manastiru Stjenik. Manastiru u seli Banjici u opštini Čačak Moravičkom okrugu, u kojem se nalaze mošti prepodobnog mučenika Jovana Stjeničkog, mošti stjeničkih novomučenika, kao i čudotvorni izvor, kako piše Novo Tomić. Narod i crkva veruju da se u manastiru Stjeniku u selu Banjici na 10 km južno Čačka nalaze mošti prepodobnog mučenika Jovana Stjeničkog, a neki istoričari, posebno Miloš Timotijević, to osporavaju. Jovan Stjenički proslavlja se lokalno 19. juna, odnosno 6. po starom kalendaru, kako u srpskom svetočniku navodi Dimitrije Z. Plećević, ali ga Srpska pravoslavna crkva još nije kanonizovala i on se u crkvenom kalendaru, koje svake godine objavljuje Sveti Sinod SPC, tog dana ne pominje. Ko je bio Jovan Stjenički, pita se u svojoj knjizi gospodin Novo Tomić. Mišljenja su podeljena. U crkvenim krugovima manje više je prihvaćena verzija njegovog žitija, prema kojem je on u Srbiju došao sa Svete Gore, da se podvizavao u Lešju kod Paraćina i da je po želji despota Stefana Lazarevića 1412. godine prepisao jedan panegirik koji je dugo čuvan u Svetogorskom manastiru Svetog Pavla. Tog rukopisa, nažalost, više nema, jer je izgoreo 1901. godine u velikom požaru koji je zahvatio ovaj svetogorski manastir. Iz Lešija Jovan je zbog čestih napada Turaka otišao u manastir Stjenik, gde je, kazuje predanje, najviše vremena provodio u molitvi i postu u pećini iznad manastira. Ali ni Stjenik nije bio pošteđen turskog zuluma. Na Svetu Trojicu 1462. Turci su zapalili manastir, pobili sve monahe, a sa njima i igumana Jovana. Miloš Timotijević pak smatra da Jovan Stjenički nije ni postojao. Istorijski izvori o Jovanu Stjeničkom, njegovom životu, stradanju, moštima potpuno su nepouzdani, kontradiktorni, a jedan deo takozvanih dokaza zapravo je dokazni falsifikat. Iz dela Manastir Stjenik pod Jelicom, stvarna ili izmišljena tradicija, koja je objavljena u godišnjaku za društvenu istoriju 2008. u Beogradu. Žitije Jovana Stjeničkog, takvo kakvo je, smatra Timotijević, zasniva se na dva sporna istorijska izvora. Jednom natpisu u obližnjem manastiru Ježevici, za koji ne može da se dokaže da je iz 15. veka, i na zapisu na Ježevačkom četvorjevanđelju, koji je očigledno mlađi od knjige, jer je na crkveno-slovenskom jeziku, dok je rukopis knjige same zaista iz 14. veka i na starijoj jezičkoj redakciji. Kult Jovana Stjeničkog, piše Novo Tomić, utemeljen je u drugoj polovini 20. veka, ali narod je decenijima pre toga dolazio u zapusteli manastir u veri da će im pomoći sam Sveti Jovan Krstitelj, kome je ovaj manastir posvećen kada je 1802. godine bio obnovljen, a ranije, pre toga, pre nego što su ga Turci spalili 1462. je bio posvećen rođenju Presvete Bogorodice. Prvi detaljni opis velikog poštovanja Svetog Jovana Stjeničkog nalazimo u novini Politika iz 5. novembra 1940. godine u tekstu povodom osvećenja novog konaka. Veruje narod u veliku moć Svetog Jovana Stjeničkog, čije su svete mošti davno položene u večnu kuću nad kojom je docnije podignut ovaj hram. Pri samom ulazu u hram s desne strane nalazi se ploča pod kojom leže svete mošti. Hiljade i hiljade ljudi, žena, devojaka i dece provelo je noć na toj kamenoj ploči na kojoj se isceljivao narod od teških fizičkih i duhovnih bolesti. Dolazi narod i donosi darove. Kameni sarkofag u kome se nalaze mošti Svetog Jovana Stjeničkog pretrpanje vunom, cvećem i drugim darovima. Pobožni narod prilaže iscelitelju u masama, dolazi da malo prodrema na ploči sa koje odlazi, kako oni kažu, preporođen. Zanimljivo je da je ovom opisu reč o sarkofagu Svetog Jovana, a u ranim opisima manastira on se nikada nije pomenuo. Stjenik je 1826. godine posjetio i Joakim Vujić, ali u opisaniju Stjenika on ne pominje ni Jovana Stjeničkog, ani njegov sveti grob. Tako da je prilično tajanstveno kada se ovaj sarkofag pojavio u hramu i da li je i za to, kao za ustanovljenje kulta, najzaslužniji paroh manastira Ježevice, Milisav Protić, koji je živo od 1910. do 1976. koji je godinama dokazivao da je sveti Jovan Stjenički postojao i da je mučenički postradao u manastiru Stjeniku. Drugo kultno mesto u ovom manastiru je izvor Svetinja i rečica koja otiče iz njega. Udaljen je oko 500 metara od manastira. Izvor je poklonike privlačio čak i više od manastirišta Svetog Jovana. Jedan zanimljiv opis obreda na ovoj svetoj vodi, o čijoj lekovitosti postoje brojna svjedočanstva, da je pomenuti paroh. Protić malo detaljnije opisuje ivandansko kupanje na ovoj svetinji, a Ivandan je inače i manastirska slava, kazujući da se muškarci kupaju dok noć ne počne da pada, a kada sova objavi početak noći, dolaze žene koje se kupaju celu noć pa i do nekog doba dana. Odeća se pre kupanja skida i baca, a zamenjuje novim stvarima posle izlaska iz reke. Te odevne predmete po njemu sakupile su ciganke, a onda ih u prolazu umivale ruke u reci. Piše on u radu, stjenik i njegove pećine u kojima su nekad bile kaluđarske ispusnice, koje je objavila politika 2. augusta 1937. I poznati istoričar umjetnosti Radomir Stanić, koji je živio od 1932. do 1996. baveći se ovim manastirom, daje opis obreda na izvoru na dan manastirske slave. Toga dana su bolesni ljudi prilazili izvoru i pošto bi se prekrstili, istrljali bi bolesna mesta vodom. Najčešće su se umivali i prali oči i prskali rane na koži. Verovali su u lekovitost ove vode. Pored česme je bila primitivna zemljana posuda u kojoj je svak koji je koristio vodu ubacio po neku paru i dorivao njegu lekovitost, piše o tekstu o manastiru stjenik Radomir Stanić. Stanić je bio pristalica autentičnosti natpisa o stradanju Svetog Jovana Stjeničkog. Dakle, ne znamo pouzdano kada je sagrađen manastir Stjenik, piše Novo Tomić. Prema predanju, on je zadužbina braće Mrnjavčevića, što znači da je podignut pre Maričke bitke. To se nagoveštava i u narodnoj pesmi "Opet zidanje ravanice, crkvu grade dva Mrnjavčevića u Jelici u planini Pustoj", mada se ne kaže da je to baš Stjenik. Ali on je sigurno stara svetinja, a njegov prvi pouzdan pomen je turski popis iz 1528. godine, ali pod imenom manastir Vrljeva. Sačuvan je i pečat manastira iz 1710. godine, na osnovu koga se zna da je tada bio posvećen rođenju Presvete Bogorodice, zaključuje Novo Tomić.